Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Сауд Арабстанына эш сәфәренә килде. Жидда халыкара аэропортында аны Сауд Арабстаны мәмләкәтенең тышкы эшләр министры урынбасары һәм Россиянең Сауд Арабстанындагы илчесе каршы алды. Рустам Миңнеханов Россия Федерациясе президенты кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Аның утырышы бу минутларда уза. Анда Рустам Миңниханов чыгыш ясый. Ул Россия президенты исеменнән сәламләү хатын укыды. Утырыш кысаларында Россия Федерациясенең мөселман илләре белән сәүдә-икътисади багланышлары, динара диалог, традицион мәдәни әхлак кыйммәтләрен популярлаштыру һәм яклау, хәзерге дөньяның мәдәни, рухи, дини күптөрлелеге идеяләрен алга этәрү буенча уртак программаларны эшләү һәм гамәлгә ашыру, шулай ук төбәк хезмәттәшлеген активлаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышу бара. Төркем утырышыннан тыш, Татарстан Республикасы Президенты программасы берничә очрашуны күздә тота. Шул исәптән Шаһзадә, Әмир киңәшчесе, Мәккә провинциясе хакиме, Галиҗанаб Әмир Халид бен Фейсал әл-Сугуд белән дә. Моннан тыш, Рустам Миңниханов эшлекле даирәләр катнашында түгәрәк өстәл утырышында катнашачак. Шулай ук Сугуд Арабстанында яшәүче татар диаспорасы вәкилләре белән очрашачак. Россия төбәкләрендә COVID-19 коронавирусы белән авыручылар саны статистикасында бераз яхшыру күзәтелсә дә, чикләү чараларын бетерергә иртәрәк. Бу хакта Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте җитәкчесе Анна Попова кисәтте. Илнең баш санитар табибы сүзләренә караганда, соңгы атнада Россия буенча авырулар саны 6%-ка кимегән, әмма бу чикләүләрне бетерү өчен сәбәп түгел. Роспотребнадзор төбәкләргә статистиканың беразга яхшыруы нәтиҗәсендә чикләү чараларын гамәлдән чыгарырга киңәш итмиде дә Анна Попова Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин белән узган киңәшмәдә. Ул, хәзер коронавируска тест нәтиҗәләрен россияләр аны тапшырганнан соң 48 сәгать эчендә ала алачак дип өстәде. Шулай ук декабрь аеннан төбәкләргә COVID-19 инфекциясенә экспресс-тестлар җибәрә башлаячаклар. Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгы шулай ук Россия Федерациясенең күп кенә субъектларында тест уздыру үзәкләре арта баруын, әмма 28 төбәктә ПЦР тест үткәрү үзәкләренең әле җитәрлек түгеллегенә игътибар итте. Мондый төбәкләр исәбенә Башкортстан, Чувашстан, Төньяк Осетия, Омск һәм Оренбург өлкәләре. Шулай ук башкалар керә. Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә 60 яшьтән өлкән кешеләр өчен ташламалы юл карталары блокировкалана. Бу коронавирустан вакцинация үткән, ковид белән авырган яисә вакцина ясату өчен медицина ягыннан каршылыклары булган кешеләргә кагылмый. Авырган һәм медицина ягыннан каршылыклары булган кешеләргә моны QR-код белән дәлилләргә кирәк. Транспортка кертү QR-кодка карап башкарыла. Әлеге кодны формалаштыручы төп 3 база бар. Вакцина ясатканның федераль регистры, COVID белән авырганның федераль регистры һәм вакцинацияның тискәре йогынтысы булганларның төбәк регистры. Транспортта автоматлаштырылган түләү системасы операторы 60 яшьтән өлкәннәр турында барлык мәгълүматны Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгына әлеге 3 база буенча тикшерү өчен җибәрә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика медицина мәгълүмат аналитика үзәге базасында QR-кодлар алу мәсьәләләре буенча кайнар линия ачылды. Аның номеры 8-919-69-30-543. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8-919-69-30-543. Минзәләнең Линар Миннимуллин җитәкчелегендәге гимназиясе укучылары бөек драматург Кәрим Тинчуринның тууына 134 ел тулуга багышланган Ул кабызган утлар балкышы 5-нче Бөтенроссия булады. Мәктәп укучылары спектакльдән үзек номинациясендә Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар әсәреннән үзек тәкъдим иттеләр. Акбарс көрәш сарайында көрәш буенча Татарстан чемпионатында халыкара класслы һәм Россиянең спорт остасы исеменә лаек булган көрәшчеләрне котладылар. Аларга мактаулы бүләкне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов тапшырды. Көрәш буенча халыкара класслы спорт остасы исеменә Раббани Нургалиев, Искәндәр Мортазин, Муса Галләмов, Илмир Тахватуллин, Динар Кәримуллин лаек булды. Россиянең спорт остасы булып Шамил Лукманов һәм Рустан Хамидуллин танылды. Билбаулы көрәш буенча халыкара класслы спорт остасы исеменә Булат Мусин лаек булды. Қазанның Ақбарыс хоккейшылары Риганың Динамо командасын 4-2 есебі білен жеңді. Матч Қазанның Татнефть-Арена бұл сарайында ұзды. Ақбарыс қапқашысы Тимур Билалов командасы үшін 100-ші ойынын өткерді. Қазанның Ақбарыс хоккей командасы бұл ойын уақытында яңа хейрия проектін башлап жіберді. Олар республикамызда балалар үшін яңа слэдж хоккей командасы ашар үшін ақша жіберіп тұрашақ. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлімет. Бүгін 24 ноябрь шершембі күніні Татарстанда аяз ұшан бұлытлы хава. Орыны білен азғына қар, күн яқын батыштан талған жел. Хава температурасы 7 градустан 12 градусқа қадар салқын.